Әртті-әртті ма бір жаштықны әріу көк ғылучығы болғанды. Кесі да бір жағылы қычуын затчық. Жаштық ғылучықны бек сүйгенді. Құры жаштық ұғай, аны нөгерчіклері де бек сүйгенділе ғылучық құла қойнады. Аппа да сүйді ғылучықны. Алай ол ғылучық айтқанығызча асыры жағылыдан қыличден. Аппа аңна ұрышмайда болмейді. Ұрышса о, ай яман хіліче бөрі ашарықта дереді, бірде о, ай ұталарықта дереді. Алай ғылучық кесін бөріге де ашатмағанды, айуға да талатмағанды. Ол алай қорқақладан түйіледі. Бір күн аппа ешек біле отыңа тебіреді. Ғылучық та ызларынан тағылды. Күрештіле үйде қоярға, ұнамады. Айулабла бөрілебі де қорқұттыла, болмады. Ұнамады ғылучық үйде қаларға. Қалыба, ма бүгін сүт челекіне аудырып егін та, амма аңа алай ұрышту, алай да біліп еткен кебек. Төрс мітті ол, челекте не барды деп башын сұқ қалай. Хавам мана чыган сүт үчүн өлө болур эди ғылучук. Тери аппа ғылучукка бир кышкыр салуучу да. Жашчыга жашчык. Тери ол ғылучук нотларга бир көк талага илтүүчү да. Андан соң ғылучукка да не керекти? Ғылучук бир артка кала, бир да алга өтө келди. Бір затчық үзейім деп жол жанында кірдікке ұзалғалай. Бір ұлы чүбін ұзақтан оқына зызылдай келіп, сары гүлге қонды. Ғылучық аңға аралып қалды. Ол чүбірлені таны еді, кетче чүбірлені. Алай бұллай ұлынуы, ендіге дерді көрмегенді. Кесі да зызылдап. Ғылучық та зызылдарға күрешті. Ұлы чүбін бетінде ғылучыққа бұрып, гүлісінде тап орын алды да.
«Сен әнетесі?»
деп сейірсінді. «Зызылдаған?» деді ғылучық.
«Да сен чүбінмі болғанса да?»
деп күлді да, ұлы чүбін ұчып кетті. Ғылучыға чабып ұзая барған анасыны ызынан жетті. Аппа отын өткенше ешек ары бері кетмесін, алайда жұбана тұрсын деп ұзын арқан бұла аны терекке тақты. Ғылучыға анасыны қатында ойнай бұл жүй тұрды да ерікті. Соры анасы қалқуға кіргелдей, кесі да білмегелдей ұзая башлады. Бір заманда есін жиып қараса, ағашыны терінінде кесі да танымаған жерде сүйіліп түрейді. Бөрілі де есінек түштілі айулада қорқты. Қорқса да абзырамазға, жүнчумазға деді да ес жиді. Ғылучық айлана кетті да бір саламбаш үйчікке түртілді. Күреше кетіваны ешігін ашты да ішіне кірді. Анда оа, ғылучық таныған бір иіс, адам иіс, үй иіс, бек қуанды ғылучық. Үйіні иесін сақлады, алай ол тер келіп қалмады. Қараңғы болды. Бір заманда терезеден екі шүті көз қарадыла. Жеңіл аяқ дауыс шықтыла да, ешік қағылды. «Кімсе?» деп сорды ғылучық мында ағашта кішіні танымаса да.
«Түлкі чүкме мен, ач ешікне?»
«Кім түлкі чүк?»
«Ай, үйме, қалай танымайсан мені? Мен құрда сіздің арбазға қонаққа ба ұчымада?»
«Кімге бар ұчыса қонаққа ба?»
«Дұппан башта ұқчыққа!»
Аны сағын алай. Ғылучық әсіне түшірді бір күн доппан башта ұқчық, балачықларын кедешке жия.
«Кірігіз, кірігіз, тірікірек болығыз, ансы бұ сағат қараңы ағаштан сары түлкі, хайлячы түлкі келдік та, сизин алып кетер деген.
Ол сага таңлады кылуучук түлкү аманзат болганын. Эшикни ачмады. Түлкүнү коркутур муратта назму тилин ачып ачуланган аваз була. Мен ийеме кайтсам, мен ийеме айтсам, ол ушкогун алса, сени марап атса, териңи да алып, артмагына салып, шамбазарга элтсе, анда сату этсе, маңа кышкыр алыр, түз алыма салыр, аннан ашап тойсам, улы грайт болсам, мен саңа етерни, деп кыжыраклагалай, түлкү качып кетти.
Бир заманда терезени ол жанында бир мияла көзлү жандыла кылуучукну тинтери басты. Коркту. Ол келген бөрү эди.
Ач эшикни менме, деди ол.
Ким мен?
Деп бүйгүп сорду кылуучук. Ким ким? Бөрү. Ач бөрү, жут бөрү, кылуучукну ашарга ашкып келген бөрү, деп токтады бөрү.
Кылуучук терек окунакесин колго алып, кимди да коркутурча аваз була биягы айтуун айтты.
Аны мештиди бөрү, аягы басканны көзү көрмөй, кесин агачны теренине атты.
Кылуучук бир кесек солу алды. Ма алай түлкүнү да бөрүнү да коркутканына кубанып тургалай, аюу келди. Анчхай-анчхай сол аягында баймак ала,
инанмай келеме түлкү хапарлага, кичээ кылуучук бөрүнү коркутуп аким көргөндү, ач эшикни, деп кысты аюу.
Кылуучук корканды. Алай корканын билдирмезге күрөшүп, бир терен базык аваз була биягы айтуун башлады.
Аюу баймак баймак баса качты да кетти.
Ма алай кутулганды батыр кылуучук хыйлачы түлкүдөн, хатерсиз бөрүдөн, огурсуз аюудан да.
Аппа энди аңга не бехлетти да бөрү ашарык демейди, не аюталарык демейди.
Мыйык түбүнөн күлүп коёт.